Náš prezident ani neschválil, ale ani nezrušil nebo nevetoval zákon o restitucích. Takže ten dlouholetý proces se konečně naplnil. Tím pádem možná společnost ještě více nemá ráda církev. A o tom bych právě dneska chtěl kázat. Jestli církev potřebuje k tomu, aby byla církví přízeň společnosti. Jestli ta doba, ve které jsme, jestli je tak špatná, anebo jestli je to normální, tohleto. Protože je pravdou, že třeba my jako protestanté jsme si moc těch dobrých období neužili. Měli jsme tady nějakou dobu před Bílou horou, kde česká země byla hodně protestantskou zemí. Pak nějakých pár století se musela jako protestanté se skrývat, utíkat. Byla to zakázaná víra, potom tolerančním patentu na konci 18. století. Jsme byli tak nějak tolerováni, ale rozhodně jsme nemohli si vyskakovat. Pak přišlo lepší období za první republiky, to nám velice rychle skončilo. Období komunismu zase nás zatlačilo zpátky do sborů, do různých provizorií a užili jsme si zase jenom možná pár let po revoluci. A teď jsme tam zpátky. Znova církev je neoblíbená a takovou českou specialitu je opět majetek. Češi mají rádi prachy, Češi rádi závidí a je to problém. Ale já bych vás dneska pozbudil tím, že to není žádný problém pro církev. Když se podíváme na život Krista, tak jak to bylo s ním? Ve své podstatě oficiálně byl odmítnut. Jakoby ty duchovní tehdejší doby ho nebyli ochotni přijmout. Byli velmi proti němu, velmi striktně. Jejich snahou bylo ho nachytat na švestkách, zbavit se ho, dokázat, že mají pravdu a že Ježíš je špatný člověk, kterého není dobré následovat. Jen dva takové příklady. Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? A jednou se ptali učedníků farizové, váš mistr neplatí chrámové daně? A více výtek. Takže z pohledu tehdejších duchovních autorit Ježíš byl špatný člověk, hříšník, rebel, falešný prorok, falešný mesiáš, ten, kdo porušoval boží zákony a rozhodně ho nedoporučovali. Takže Ježíš sloužil v prostředí, kde ty skutečné autority řekly, Ježíše nebrat. Naopak, se ho chceme zbavit. Ale pro Ježíše to nebyl vůbec žádný problém. Teď si vemte, že byste žili v téhle době a věděli byste, jaký je oficiální názor na Ježíše. A když věděli byste, že když za ním půjdete, že si můžete zkomplikovat život. Když si vzpomenete na to minulé kázání, když ti rodiče toho slepého žebráka se báli říct svůj názor proto, aby nebyli vyloučeni jakoby z kostela. Protože věděli, že ti, kdo fandí Kristu, nejsou zrovna žádáni. Takže ta doba nebyla úplně jednoduchá. Ale přesto evangelia jsou plná zpráv o tom, že lidé na tohle příliš nedali, protože Kristus měl něco, co lidem stálo za to, aby za Ježíšem chodili. A teď přečtu spoustu textů, jak se omlouvám, že nebudu stíhat ani říkat to z evangelií. Tak jenom se do toho zaposlouchejte. Do toho, jak lidé reagovali na Krista navzdory tomu, že oficiálně nebyl žádán a nebyl rozhodně oblíben. Takže více zpráv. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené různými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a on je uzdravoval. A veliké zástupy z Galileje, Dekapole, z Jeruzaléma, Judska i za Jordání ho následovali. Další, když sestoupil z hory, následovali ho veliké zástupy. Odpůl na pusté místo, aby byl sám, ale zástupy se o tom dozvěděli a z okolních měst za ním přišli. Když tedy vystoupil z lodi, uviděl velký zástup. Bylo mu jich ale líto. A tak znovu uzdravoval jejich nemocné. Další text. Ježíš přešel ke Galilejskému moři. Vystoupil nahoru a tam se posadil. Sešli se k němu celé zástupy a měli sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kradli je k jeho nohám a on je uzdravil. Takže se zástupy divili, když viděli, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí. Zase další příběh. Když Ježíš dokončil své kázání, odebral se z Galileje do judských krajin za Jordánem. Šli tam za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. A ještě jeden. Když slunce zapadalo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Když nastal den, vyšel pak z domu a šel na pusté místo. Zástupy ho hledali, přišli až k němu a zdržovali ho, aby od nich neodcházel. Tady vidíme ten krásný rozpor. Oficiálně je Ježíš nepřijatelný. Přesto lidé nemají problém za ním přijít. Všechny texty mají společné to, že jdou za Ježíšem, najdou si ho a jsou s ním. Což pro tu dobu je docela úžasná záležitost, protože dneska si poslat SMSku není problém. Ale vemte si v té době, jak se to lidi dozvěděli. To musel být tak atraktivní člověk, že ty informace opravdu letěly rychlostí zvuku, protože Ježíš neměl nějaké stabilní místo, že by tak řekl, tak tady budu sloužit pár let. Ale bylo to o tom, že dneska byl někde, zítra zase jinde. Přesto lidé byli schopni si ho najít. Tak obrovská byla touha po Kristu. Že jakmile lidé se dozvěděli, tak ten Ježíš, o kterém slyšíme tady, tak okamžitě lidi se začali scházet. A tím pádem zemědělci ví, prostě museli položit věci tak, jak byly, vykašlat se na práci a odejít za Ježíšem, bez ohledu na to, co měli rozděláno. Zástupy. A navíc v té době to nebyla velkoměsta, to byla vesnička. Takže dát dohromady davy lidí nebylo úplně jednoduché. Co vedlo ty lidi k tomu, že je Ježíš přitahoval? No, přinášel jim rozhodně dobré poselství. Jak to obecné, že kázal o Bohu, jaký je doopravdy, tak je to osobní, že řadě lidem řekl velmi důležité věci, které zachránili, které změnily jejich život. Také uzdravoval z jejich nejrůznější nemocí. To, s čím si nevěděl nikdo rady, on dokázal vyřešit během chvilky. Také byl jediný v té době asi jeden z mála, kteří dokázali vůbec vymítat démony, že zbavovali lidi posedlostí. A navíc Kristus byl specialista v tom, že vymítal všechny démony. Že v té době byly určité typy posedlostí, se kterými nikdo si neuměl poradit. A pro Ježíše žádný démon nebyl problém. Takže lidé viděli, tenhle člověk dokáže něco, co nedokáže vůbec nikdo jiný. Tenhle člověk je schopen nám pomoct. Změnit náš život, uzdravit nás, zbavit nás naší posedlosti, proměnit náš život. A to bylo tak důležité, že byli ochotní za ním se opravdu táhnout, kdekoliv byl. Proto i v těch některých textech je vidět, že Ježíš měl docela problém být o samotě, protože lidé šli furt za ním. Že soukromí pro ně bylo asi velice vzácné. A krásně to je shrnuto možná potom ještě v jednom textu, kde je psáno, lidé žasli nad jeho učením, protože učil jako ten, kdo má moc, ne jako zákonníci. Takže takhle lidé reagovali na Krista, který byl oficiálně nepřijat, neuznán, naopak byla snaha se ho zbavit a dokázat, že je to špatný člověk. Nakonec se farizeum tohle podařilo. Oficiálně prohlásí za to, kdo se rouhá Bohu. Za někoho, kdo si přisvojí božskou čest. A Ježíš je popraven. Pro veřejnost to znamená docela drsnou zprávu. Ten, za kterým jsme šli, který pro nás dělal tolik, je opravdu falešný člověk. Naši velekněží, naši duchovní vůdci to takhle rozsoudili. Proto je popraven. Byla u toho spousta lidí. Jakoby šli jsme za špatným člověkem. A v téhle atmosféře se rodí církev. My možná představu, že někdy církev jako začínala na úžasném základu, ale vemte si, že jste v tehdejší době, váš pán je prohlášen za falešného mesiáše, je popraven jako lump a teď vy máte v téhle situaci přijít a říct, byste se zmýlili, ten, koho jste popravili, je pravý mesiáš. Popravili jste toho špatného. Jinými slovy říct, oficiální autority se naprosto mýlí. My máme pravdu. To není jednoduchá věc. Zkuste si to udělat někdy. Dneska je sice demokracie, každý si může říkat, co chce, ale vemte si, kdybyste za doby komunismu vylezli na ulici a řekli, komunistická strana Československa se mýlí. Jsou to hlupáci. Já mám pravdu, můj pán, Kristus má pravdu. Komunisti jsou úplně vedle. Tak nevím, kde, kolik lidí by na vás pak skočilo, protože těch tajných byla spousta. To by si tenkrát nikdo nelajznul, protože věděl, co přijde. A podobné to bylo i v téhleté době. To je velmi obdobná situace. Protože když Kristus odešel, tak jim řekl, o mě budete kázat nejdřív kde? No v Jeruzalémě, neboli tam, kde mě odsoudili a kde mě popravili a kde lidé viděli, tady visí falešný mesiáš. A teď vy o mě budete říkat, že já jsem pravý mesiáš. To je opravdu výborný. A hlavně ti lidé v Jeruzalémě věděli, je tady jakási parta následovníků. Vzpomeňte si na Petra. Na konec Kristova života, když je Ježíš zatýkán, učedníci radši utečou. Jeden z nich je dokonce schopen tam utíct skoro nahý, jenom proto, aby si zachránil život, tak tam radši nechá oblečení. A když dojde na ten poslední večer a Petr zjistí, že přiznat se ke Kristu znamená riskovat život, tak radši řekne, že toho člověka vůbec nezná. Protože z populárního Krista se stává člověk, ke kterému není dobré se přiznat. A není dobré s ním cokoliv mít společného. V téhle situaci se nachází první církev. Mají kázat o někom, kdo byl rozpoznán jako falešný člověk. To je ještě horší doba než ta dnešní. Dneska už jde jenom o prachy. Tenkrát šlo o mnohem víc. Ale ve skutcích můžeme číst na několika místech, že to byla zvláštní doba. Tak to už jsou texty trošku delší, tak ty si najděte prosím se mnou. Skutky 2. kapitola od 43. verše. To je událost poletnicí, kdy se stoupí Duch Svatý, kdy církev má odvahu sloužit a tím výsledkem je těhle několik textů. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Další text je v 5. kapitole od 12. verše. Já jenom ještě přečtu ještě takový krátký. Boží moc provázela svědectví apoštolů o skříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká moc. A teď ta 5. kapitola od 12. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalamounově sloupoví a nikdo jiný se neodvážoval k ním přidružit. Ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Tak tohle je výsledek pro církev, která rozhodně nemá ideální podmínky pro to, aby kázala o Kristu. Děje se úplně to samé, co u Ježíše. Oficiálně přinášejí něco, co není schváleno, proti čemu jsou duchovní autority. Něco, kvůli čemu učeníci byli u výslechu, ve vězení, pronásledování, nakonec je popravování. Takže oficiálně tady znovu to samé. Tahle parta lidí, tu my nemáme rádi. To je sektička. S těmi nemějte nic společného. To je oficiálně jakoby poselství z těch oficiálních kruhů. Ale lidem je to úplně jedno, protože vidí, ti křesťané mají něco, co my chceme. Stejně jako Ježíš. Oni si umí poradit s naším životem. Oni mají Boží moc. Oni jsou díky Bohu schopni nás uzdravit, vysvobodit od démonů a přináší nám dobré poselství. Stejně jako Kristus. Takže i tehdy bylo lidem úplně jedno, že oficiálně je církev nežádoucí. Prostě oni viděli, že církev má něco, co nemá vůbec nikdo jiný. Proto jim nebylo hloupé znovu dělat davy lidí kolem křesťanů. Takže ta dnešní doba není vůbec jiná. Jsme v podobné době. A nevím, jestli jste sledovali třeba nějaké diskuze ohledně církevního majetku. Mně tam přišlo několik společných témat, z kterých mi vycházelo, církev nepotřebujeme. Proč církev? Na co? Akorát nám ukrádají z našeho rozpočtu. Na co církev, když se jenom scházejí v těch svých barákách, dělají si ty svoje ceremonie? Proč je platit? Plus historicky, kdo ví, jak k tomu majetku přišli? Takže veliká nedůvěra. Ty diskuze byly někde velice ostré, velice nepříjemné. A lidé mají pocit, my církev nepotřebujeme. Proč by se církev neměla platit sama? Proč by církev vůbec měla mít nějaký majetek? Proč by to nemělo být jako ostatní party? Svaz včelařů, svaz zahrádkářů. V čem je církev jiná? Stejně to jenom pro jejich členy. A nám do toho nic není. V tom musím s nima souhlasit. Ale jsme ve stejné roli v tom, že nás nemusí trápit, co si lidé myslí o církvi, protože jako církev můžeme přinést něco, co tento svět vůbec nemá. Určité předsudky vůči církvi jsou žel veliké. Když si vezmete tu historii, jenom trošku si dovolím, maličko z historie. Žel katolická církev byla spojená se světskou mocí. To je vždycky problém. Takže řada sporných záležitostí, sporných rozhodnutí, křivd, majetku. Pak samozřejmě to povinné náboženství zhruba 200 let, kdy nebylo možné věřit jinak než jenom oficiálně a kdo věřil jiným způsobem, buď musel utéct, anebo si věřit soukromně doma. Tajně samozřejmě, aby se to nikdo nedozvěděl. Takže taky nic moc ideálního. A když potom byla ta doba velkého rozmachu vědy, poznání, tak církev trošku zaspala dobu a najednou se z církve stalo muzeum, které je někde ve středověku a lidi si říkali, no co církev? To jsou takový zvláštní lidi, taková fakt muzeální záležitost. My nepotřebujeme, my potřebujeme odpovídat na naše otázky a církev na to neumí už odpovídat, ta zůstala někde vzadu. Takže i tohle k tomu přispělo. A je fakt, že církev zaznamenala obrovský odliv, jednak po založení republiky, kde vznikla církev husitská, jednak i v tom celém průběhu. Kdo jezdíte po republice, jak vidíte spoustu úplně prázdných kostelů, kde už se mnoho let neslouží na mše. No a to, co si církev nepokazila sama, tak to dorazili komunisti různými pomluvami a právě tím, že vypichovali to špatné z církve a snažili se dokázat církvi přežitost. Už ji nepotřebujeme. Ještě možná na 2 generace a už tady žádný křesťan nebude a kostel bude moc využít na jiné účely. A je to zvláštní, že tohle je zapsané v našem národě hrozně moc. A když se díváte na ty různé diskuze, lidé opakují ty komunistické bláboli furt do kolečka a myslí, že to je pravda. Má to obrovský vliv. Takže tahle ta doba není vůbec jednoduchá. Ještě nám to pokazali husiti tím, že se z té dobré party stala banda loupeživých nájezdníků, doslova. Takže ani husiti nám neudělají dobrou reklamu v té druhé části. Protože to úžasné, potom se tomu zpronevěřili. Takže ani tohle nebylo dobrou reklamou. Co s tím dneska dělat? Bát se? Naslouchat veřejnosti, že církev je nepotřebná, přežitá? Teď v něčem podobném žili Ježíš a učedníci. Oni nebyli přijati. Ale přesto dokázali získat společnost něčím zásadním. Něčím, co nikdo jiný tehdy neměl. To je veliká výzva. Asi nemá cenu se pouštět do nějakých velkých diskuzí, proč je církev důležitá, do nějakých intelektuálních prostě hovorů. Lidé musí poznat úplně jiným způsobem, že církev potřebují. Ne tím, že se církev bude obhajovat, jak je hrozně důležitá, jak bez ní to nejde a jak máme pravdu a jak jsme tady už 2000 let a že bez nás to nejde. Musíme to dokázat úplně jinak. Stejně jako Kristus a stejně jako první církev. Ne slovy, čem my povídat umíme krásně, ale něčím trošku jiným. Teď si vemte, ani Ježíš, ani učedníci nebyli přijati a přesto za nima lidi chodili. Dali si tu práci si je najít. Přitáhnout tam ty svoje nemocné lidi, dorvat je tam. Dát si s tím tu práci. Protože věřili, že křesťané jsou někdo, kdo je jediný schopen pomoct v jejich problémech. Věříme tomu ještě, nebo jsme podlehli tomu, co si o nás myslí lidé venku? Je víra církve vírou boží, nebo je to vírou české společnosti? Jsme muzeum, přežitá parta, nepotřebná organizace světská, očerpávající státní rozpočet, lidé zabývající se něčím nepotřebným, co už nikdo dneska nechce. A nebo jsme zvláštní parta lidí, kteří mají něco, co nemá nikdo jiný. To nás hrozně ovlivňuje, protože pokud se připadáme v tom prvním, tak si možná říkáme, proč jsme ještě tady. Ale pokud jsme parta jedinečná, nenahraditelná, no tak nemůžeme přijímat to myšlení okolo nás. Nemůžeme se nechat zatlačit do rohu s tím, že křesťané mlčte, vymřete nám pěkně, neotravujte, nic si od nás neberte, v klidu si tam dožijte a my si vás potom napíšeme do učebnic historie. Naopak, my si můžeme po vzoru Krista učeníku dovolit znovu přinášet do společnosti to, co dělali ti, kdo zakládali církev. Dobré poselství, boží moc v uzdravení a boží moc v vysvobozování od posedlosti. Jsme na tom úplně stejně jako církev před 2000 lety, stejně jako Kristus. Kolem nás nejsou lidé naklonění jakoby církvi. Proč by to dělali? Ale církev má to privilegium, že je boží církví. A to je něco, co církve dělá úplně zvláštní partu lidí. A moc toužím potom, aby jednou i ta naše česká společnost řekla, my chceme církev. My se bez ní neobejdeme. Protože kdyby tady nebyla církev, tak je konec. Pokud nám církev nebude žehnat, modlit se za nás, kdo jiný to bude dělat? Pokud nebude církev řešit naše nemoci, kdo jiný nás uzdraví? Pokud církev nebude vymítat démony, kdo jiný? Pokud nám církev nepřinese jasné slovo, proroctví, kdo jiný nám ho přinese? Kéž by tohle byly jenom české společnosti, aby církev znovu z boží milosti ukázala, protože jsme boží, tak nás potřebujete. Aby to nebylo o slovech, ale o činech. Říká apoštol Pavla, že jeho služba nebyla právě ve slovech, ale v boží moci. Toho se vůbec nemusíme bát. A že to možná pro nás těžké představa, že právě každý z nás by mohl zažít zkušenost vymítání, že Bůh by skrz nás skutečně mohl vyhánět démony. Toho se možná bojíme, říkáme si, já? No to vůbec. Kdo jsem já, abych mohl vymítat démony? Možná se někdo bojí modlitev za uzdravení, bude tady Zdeněk Uhlík několikrát. A možná si říkáme, Zdeňkovi to funguje, ale kdo jsem já, abych se mohl modlit za nemocné lidi, nebo dokonce přikazovat nemocem, ať odejdou. Možná máme strach, co lidem budeme povídat, jako s tím, že co pak jsem prorok? Co pak mám boží moudrost? To můžou dělat jenom někteří lidé, ale kdo jsem já, abych mohl přinášet konkrétní slovo do života lidí? A připadá nám, že to nejde. Že potřebujeme osobnosti, které by to dělaly jakoby za nás, ale všechno to, co dělá církev, mohl dělat kdokoliv z nich. Přinášet dobré poselství, přinášet boží uzdravení, přinášet boží vysvobození. Takže díky Bohu za tuhleto dobu, že církev už není na špici, že církev nemůže hřešit na to, že má moc, tím myslím tu světskou, a že může lidem přikazovat, aby věřili, že může dokonce nařizovat, jakým způsobem mají věřit. Díky Bohu, že jsme dneska trošku v opozici nebo v nějakém jakoby undergroundu, že prostě nic nedostaneme zadarmo. To je dobrá zpráva. Že prostě nemáme výsadní postavení ve společnosti. To je dobré. Protože nás to nutí k tomu ty dobré věci hledat u Boha. A nespoléhat, že nás nějaký politik nebo vlivný kámoš prosadí. Prosadit může Pán Bůh pouze sám sebe. Tak nevím, co si z toho dneška odnesete. Rozhodně bych byl rád, aby to, co slyšíte kolem sebe, vidíte, čtete, aby vás to nezlomilo. Abyste neměli pocit, já jsem součástí té zvláštní party, kterou nikdo nemá rád, kterou nikdo nechce a kterou by česká společnost nejradši škrtla. To bych byl nerad, aby tohle v nás bylo. To není dobré. Naopak byl bych rád, abychom si z toho dneška odnášeli tu úžasnou zprávu. Já jsem součástí boží církve. Jsem boží velvyslanec. Jsem doslova náměstek Kristův na zemi, neboli teď nemyslím funkci, ale že na místě Kristovi na zemi. Tak až by toto jsme si z toho dneška odnesli, protože my jsme úžasná parta, jedinečná. A pokud už si tenhle pohled ztratil a máš plný zuby církve, nebo seš takový už zvadlej, znovu hledej, co je církev. Je to nádhera. A to, že se mezi námi možná neděje tolik znamení a zázraku, ale není všem konec. Jako. To, že třeba možná jsme to tolik neprožili, neznamená, že Pán Bůh nedá průlom a že to nebude denní chleba našeho sboru. Pro Boha není nic nemožné. Jenom záleží, čemu věříme, jestli téhle společnosti, anebo Pánu Bohu. Rád bych to jenom ukončil známým textem o tom, kým doopravdy církev je. A jenom připomínám, že to není o tom, kým církev má být, ale kým církev už je, akorát to pouze nesmí skovávat. Je to z Matouše, z 5. kapitoly, je to součást kázání nahoře, samozřejmě o soli a o světle. Takže Matouš 5. kapitola od 13. verše. Tam Ježíš říká toto. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se už k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladuje pod nádobu, ale na stojan. A tak svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Takže jenom připomínám, není to o tom, kým se máme stát, ale kým už dávno jsme. Jediné, co na nás, je to neskovávat. Amen.